9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U podne u Kosovskoj Mitrovici još jedan miting tamošnjih Srba. Ne smiruje se situacija u Egiptu i Siriji. U Beogradu počinje filmski festival 7 veličanstvenih. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Unix iz Kazanja u Evrokupu. U Beogradu 5, Novom Sadu 4, Kragujevcu 2, Nišu minus 1, Sjenici minus 10 stepeni. Tokom dana toplije sa kišom, dnevna temperatura do 12 stepeni. Iz Evrope stižu sve glasniji zahtjevi da se Srbiji i zemljama iz regiona ponovo uvedu vize. Posljednji takav zahtjev uputio je švedski ministar za imigracije Tobias Billström, koji navodi da nije opravdano tražiti azil zbog toga što su siromašni i u svojim zemljama nemaju posao. On je naveo da je neprihvatljivo to da veliki broj ljudi iz Srbije i okolnih zemalja traže azil u Švedskoj i zauzimaju stambeni prostor. Švedska planira da usvoji zakon po kome azilant prvo mora da nađe posao, pa tek onda da dovede porodicu. Politika prema azilantima se pooštrava kako bi pomoć mogli da dobiju svi oni kojima je zaista neophodna.
Idemo sada u Kosovsku Mitrovicu, tačno u podne u tom gradu. Kako je najavljeno, biće održan miting na kojem će tamošnji Srbi još jednom poručiti da ne žele da žive u nezavisnom Kosovu. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujisić. Tanja, šta je konkretan povod za današnji miting?
Miting ima slogan koji glasi stop briselskim obmanama i prevarama. Dakle, i iz tog samog slogana je očigledno da će predstavnici Srba, ali i privrednici govoriti o tome da ne žele da prihvate sporazume koji su postignuti u Briselu pre nego što ih oceni Ustavni sud. Oni su još jedan put pred današnje održavanje mitinga ponovili da žele detaljno da znaju šta je sve dogovoreno u Briselu, pogotovo vezano za naplatu carina svih ostalih dažbina. Takođe, oni žele da im se razjasni čitava situacija vezana za fond koji bi trebalo da se formira, ko će ga formirati i gde će novac iz tog fonda ići. Još jedna od poruka će biti i ta da Srbi neće pristati da žive na nezavisnom Kosovu, da oni žele i dalje da budu deo države Srbije. Očekuje se, bar kako kažu organizatori, nekoliko hiljada ljudi koji će doći u 12 času u severni deo Kosovske Mitrovice i iz ostalih opština sa severa. Trebalo bi da govori veliki broj govornika, za sad je predviđeno njih 9. Tako da, eto, iz kosovske policijske službe su kazali da će pojačati svoje patrole tokom mitinga, ali se ne očekuju nikakvi incidenti.
Pomenula si i ovaj briselske sporazume, to je jeli današnja glavna, ajde da kažemo, krilatica. Na posljednjem trojnom sastanku u Briselu dogovoreno je da se formira taj jedan fond u koji bi se slivao novac od naplate carina na administrativnim prelazima. Za sada on nije formiran. Kakva je prosto situacija? Šta se dešava na terenu?
Tako je, još uvek fond nije formiran, iako je kosovski premijer Hašim Tači kazao da je to već gotova stvar, kako se izrazio, i po njegovim rečima taj novac bi u stvari trebao da bude deo kosovskog budžeta, a da bi onda kosovska vlast nakon toga trebalo da taj novac daje Srbima na severu Kosova. To je izazvalo još jedno razočarenje kod Srba. Međutim, ono što je moglo nezvanično da se čuje iz Brisela, ali od predstavnika Evropske unije u Prištini, da fond još uvijek nije formiran i da bi njime trebalo da zajedno Srbija, Evropska unija i kosovska vlada ga raspolažu tim novcem. S druge strane, iz Beograda smo čuli da taj fond nikako neće biti deo kosovskog budžeta, već da će biti u pitanju jedan poseban fond. Što se tiče Srba sa severa Kosova, oni traže da sve dažbine plaćaju državi Srbiji, a da onda država Srbija sama po svom nahođenju uplaćuje novac i oni nemaju nikakav problem s tim gde bi ga onda država Srbija uplaćivala, da li to bila Priština ili preko Evropske unije ili već kako god da se oni dogovore. Ono što moram da kažem je da će danas popodne drugi put u posljednja tri dana doći i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On bi danas trebao da poseti neka sela južno od reke Ibar, a da onda dođe i u severni deo Kosovske Mitrovice i očekuje se da bi nakon mitinga trebalo da ima sastanak sa lokalnim liderima, pa bi možda eto tu moglo da dođe do nekog razjašnjenja kada će biti formiran fond i
pričat ćemo o tome svakako tokom dana. Hvala ti Tanja najljepše na uključenju. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić, a više informacija o vam je svakako očekujemo u narednim informativnim emisijama.
Pripreme za susret Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage pod pokroviteljstvom Evropske unije u punom su jeku. Za sada se još ne zna kada će doći do sastanka, kao mogući datum navodi se 6. februar. Ideja je da se dvoje predsjednika sastanu pre narednog sastanka Ivice Dačića i Hašima Tačija, saznaju novosti. Sastanak Nikolića i Jahjage je jedan od nezvaničnih uslova za dobijenje datuma za početak pregovora za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Vlada Srbije odlučna je da preispita sve 24 sporne privatizacije na koje su ukazali Savet za borbu protiv korupcije, ali i Evropska unija. Milan Beko, koji je juče dao iskaz kao građanin u slučaju Luke Beograd, pojavit će se u upravi kriminalističke policije još jednom. U ovom slučaju saslušano je već nekoliko osoba, uključujući direktorku Luke Ivanu Veselinović. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za Vesti u 9 da veruje da će biti rešen spor oko privatizacije Luke.
Biznismeni po pravilu nemaju baš neke graničnike kad zapušu neki posao koji je možda za start bio legitiman, da kasnije pređu i u tuđi, kako se to kaže, njive. U ovom slučaju oko Luke ima dosta toga što bi verovatno bilo problematično, ali najbolje da to ipak sačekamo da kažu organi reda, odnosno istražitelji, da ne bismo pogrešili da u suvo stavimo i sirovo. Beko ima pravo da se brani, ima pravo svako od njih, ali mi imamo pravo da znamo šta se zapravo desilo, jer se radi zapravo i o našoj egzistenciji, o našim, da kažemo, ulaganim sredstvima, jer mi nismo učestvovali u privatizaciji nečega što je bilo zajedničko dobro cele nacije ili cele države.
Podsećamo, investicioni fond World Fin iz Luksemburga, iza kojeg su stajali Milan Beko i Miroslav Mišković, 2005. kupio je akcije Luke Beograd za oko 40 miliona evra.
Polemika o potrebi isplativosti plovnog kanala koji povezuje Dunav sa Egejskim morem i dalje traje. Sa Kinezima je potpisan protokol, a narednih dana očekuju se i zvanični razgovori sa Grcima i Makedoncima. Ministar Milan Bačević kaže da država neće odustati od tog projekta i da brodove na Moravi sanja od 1973. godine.
Nama je ta Morava svake godine odnosila po 70-80 hiljada hektara najobradivih površina, uništavala nam letinu, a u sušnom periodu stvarala velike suše kad se povlačila voda u korito. Izgradnjom jednog ovakvog sistema taj se problem rešava. Tako su ga rešili i Kinezi u svoje tri klisure. To je najveći projekat na svetu. Kad god se postavilo pitanje Morave i njene plovnosti, uvijek se pričalo 10 milijardi, 12 milijardi, 17 milijardi. Koliko će to da košta, to ćemo tek videti, ali podvlačim još jednom. Vlada Republike Srbije, niti ja u ovom trenutku nismo razgovarali o toj vrednosti, jer tek treba napraviti studiju izvodljivosti, a vrednost jednog ovakvog projekta zavisi od toga šta će se sve tom studijom predvideti, šta ćemo predvideti sve prostornim planom na toj trasi koja je, podvlačim još jednom, 10.500 kvadratnih kilometara.
Tako dakle misli ministara, javnosti i stručnjaci vrlo su sumnjičavi kada je reč o realizaciji projekta koji bi povezao Beograd i Solun. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Mahmutom Bušatlijom, konsultantom za strana ulaganja. Gospodine Bušatlije, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ideja o ovom plovnom putu postoji više od 100 godina. Plan je da se reše dva velika problema, navodnjavanje i spreče se buduće poplave. Koliko je to zaista izvodljivo?
Pa to je vrlo teško izvodljivo ako je naša budućnost, odnosno ideja kako ući u budućnost, datira sa kraja 19. vijeka. Dakle, promijenile su se tehnologije, promijenili su se načini gledanja uopšte na poljoprivredu prije svega, jer taj kraj kroz koji bi trebao da prođe taj kanal jeste razvijan dobrim dijelom kao poljoprivredni, normalno bilo je tu i industrije koje sada više nema, nažalost, ali mislim da ta ideja je davno zastarila i ne bi trebalo uopšte da je razmatramo i postoje za to mnoga objašnjenja, prije svega tehnička.
Ključno pitanje koje se u ovom trenutku postavlja, pored toga da li ovo izvodljivo, jeste koliko uopšte ima smisla ulaziti u tako jedan neizvestan projekat, jer ono što smo mi do sada saznali je vrlo malo podataka i postavlja se zaista pitanje kako ćemo mi izgurati taj projekat ukoliko znamo u kakvoj ekonomskoj krizi zemlja. Sa druge strane imamo mnogo nerešenih i nezavršenih puteva na koje godinama čekamo.
Pa imate pravo, ne postoji mnogo podataka iz ove administracije, nije izašlo, ali tu negdje početkom 70-ih je iniciran taj projekat i urađeno je, dobre su analize urađene koje su pokazale u stvari da ne treba to raditi jer nema smisla. A smisao je u sljedećem. Ukoliko vi imate jedan, da kažem, kičmu vodnog transporta koja prolazi kroz državu, a to je Dunav, i niste popunili industrijski i robno niste popunili taj koridor, nema potrebe da se pravi neki novi. Ako kažemo da jedan plovni put može da zaradi 100 miliona godišnje, hajde da kažemo da će se zaraditi nekih 100 miliona. Dakle, tih 17 milijardi koje se odoka planiraju, a mislim da su nedovoljne za taj kanal, se moraju isplaćivati oko 170 godina.
Pomenuli ste cifru od 17 milijardi i procenjuje se da kada bude urađen, mada i ona nije konačna, procenjuje se da kada bude urađen taj kanal, da će samo za njegovo održavanje biti potrebno oko 500 miliona dolara. Koji je interes koncesionara ili nekog našeg budućeg strateškog partnera da uđe u ceo ovaj projekat?
Pa ne postoji nikakav interes. Činjenica da treba računati na 150 do 200 godina da se isplati takva investicija pokazuje da interesa nema. Sa druge strane, ja nisam siguran da uopšte postoji jedno jedino parče tog vodnog, sadašnjeg vodnog puta, dakle Morave prije svega, koje je plovno. Znači, mi bi taj kanal morali u cijelosti da iskopamo od početka, od Dunava, znači do Egejskog mora. To je praktično nemoguće, tehnološki je sasvim moguće, ali finansirati takav poduhvat, to je apsolutno neprihvatljivo.
Da, izgleda imat ćemo mi još dosta tema za razgovaranje, za razgovor. Hvala vam na uključenju u Vesti 9.
Hvala vam.
Prijetno, bio je to Mahmut Bušatlija, konsultant za strana ulaganja.
Privrednici i građani još danas mogu da uplate dug za porez kako bi stekli pravo na otpis zateznih kamata i zamrzavanje glavnog duga. Da bi ušli u tu proceduru, neophodno je da uplate porez za novembar i decembar prošle godine i januar ove godine. Glavnica porezkog duga moći će da se plati na 24 rate. Ulaskom u program otpisuju se i svi neplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.
U vestima 9 vesti iz regiona i sveta. Još je neizvesno da li će Hrvatska 1. jula postati punopravna članica Evropske unije. Naime, Slovenija je jedina zemlja članica koja nije ni počela ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora. Razlog za to je spor oko vraćanja novca hrvatskim štedišama bivše Ljubljanske banke koji opterećuje odnose dve zemlje već 20 godina. Kompromis će u Briselu pokušati da postignu ministri spoljnih poslova i Zagreba, javlja dopisnica Bete Mirjana Vujović. Đurak.
Slovenija je jedina država članica Evropske unije koja nije počela ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora. Situaciju sada dodatno otežava politička kriza u Sloveniji, jer bi u slučaju skorog raspuštanja slovenačkog parlamenta Hrvatska gotovo sigurno ostala bez ratifikacije, a samim tim bez očekivanog ulaska u Evropsku uniju 1. jula. Radi se o štednji koju su štediše zagrebačke filijale Ljubljanske banke prenijele na hrvatske banke, a koju je posle finansirala Hrvatska. Slovenija je do sada tražila da to pitanje bude rešavano u okviru sukcesije bivše SFRJ, dok je Zagreb očekivao da se pitanje Ljubljanske banke rešava odvojeno i da ni na koji način ne bude povezano sa ratifikacijom hrvatskog pristupnog ugovora u slovenačkom parlamentu. Slovenački ministar spoljnih poslova najavio je nedavno da bi slovenački parlament do 8. marta mogao da ratifikuje hrvatski ugovor ako bude ispunjen slovenački uslov da Hrvatska povuče ovlašćenja koja je dala domaćim bankama za tužbe protiv Ljubljanske banke u Hrvatskoj.
Međunarodni mirovni zaslanik Lakhdar Brahimi pozvao Ujedinjene nacije da zaustave zločine u Siriji. Nema mira u Egiptu, a potvrđen je izbor novog američkog državnog sekretara. O događajima u svetu, Srđan Savić.
Sukob u Siriji dostigao je nečuveni stepen užasa, ocenio je međunarodni mirovni zaslanik Lakhdar Brahimi i pozvao Ujedinjene nacije da zaustave zločine. Brahimi je pred poslanicima Saveta bezbednosti rekao da je legitimitet sirijskog predsjednika Bašara al-Asada nepopravljivo uništen, ali je dodao da su i Asadove snage i opozicija počinile podjednako strašne zločine tokom sukoba u kojima je do sada poginulo 60.000 ljudi. Egipatski demonstranti u Port Saidu i u Suecu izašli su tokom noći na ulice da prkose policijskom času i vanrednom stanju koje je predsjednik Mohamed Mursi uveo pre tri dana. trenutno je situacija relativno mirna, ali u posljednjem talasu nasilja za vikend poginulo više od 50 ljudi. Predsjednik Mursi trebalo bi da otputuje u dvodnevnu posjetu Njemačkoj, ali je zbog krize u Egiptu već otkazao posjetu Francuskoj. Američki senat potvrdio je izbor Johna Kerrya za novog državnog sekretara, koji će na tom mestu zameniti Hillary Clinton. Novi šef američke diplomatije je odlikovani veteran Vijetnamskog rata, a pre 8 godina je bio i predsjednički kandidat demokrata, kada je pobedio George Bush. Hillary Clinton napušta državne funkcije, ali mediji spekulišu da bi mogla da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2016. godine.
Da je časova 15 minuta, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme. U Leskovcu grupa vojnih rezervista veterana već 517 dana protestuje, zahtevajući da im država isplati ratne dnevnice, isto kao i rezervistima Topličkog i Nišavskog okruga, koji su od države dobili u proseku po 200.000 dinara. U šatoru koji su, dakle, pre skoro godinu i po dana postavili ispred zgrade Skupštine grada Leskovca, rezervisti se svakodnevno okupljaju, a tokom noći imaju i organizovana dežurstva. Iz Leskovca javlja Srđan Conić.
Iako se mislilo da će se sve konačno završiti prošle godine posle odluke suda u Strasburu da država rezervistima iz Niša isplati novac, kao što je to uređeno sa rezervistima iz Prokuplja, a ta se odluka odnosi na sve borce nekadašnje Treće armije, u gradu na Veternici se o ovome više ili manje još govori. Dodatne zabune stvaraju udruženja veterana jer su zvanično u Leskovcu registrovana tri. Oni međusobno uopšte ne sarađuju, već s vremena na vreme pljušte optužbe o izdaji interesa čak i velikim krađama. Rezervisti koji se ovde okupljaju, a nisu u velikom broju, ističu da će šator ostati sve dok se dnevnice ne isplate. A kada će se početi sa isplatom i da li će uopšte biti isplate dnevnica, to niko još ne zna. Da li će neko u lokalnoj samoupravi imati snage da preseče i da se bar pomeri šator iz centra grada, ostaje da se vidi.
U Beogradu počinje 9. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, najavljuje Vladimir Đudović.
Selektor festivala, to je Stin Miller, dokumentarista iz Danske, odabrao je vrhunska ostvarenja, upravo ona koja su proteklih 12 meseci osvajala nagrade u Kanu, Karlovim Varema, Amsterdamu, a među njima i ovogodišnjeg favorita u trci za nagradu Oscar u konkurenciji dugometražnog dokumentarca. O savremenoj dugometražnoj dokumentaristici u Evropi govori osnivač festivala, filmski reditelj Zoran Popović.
Prosto u poslednje dve godine svedoci smo nečega što možemo nazvati velikim praskom na dokumentarističkoj sceni u Evropi. Ta fantastična ekspanzija produkcije, distribucije i festivala je nešto što je kao neki uragan naletelo i mi smo se ove godine bukvalno našli u središtu tog uragana, pokušavajući da iz njega iščupamo zaista najbolje filmove, oni koji u ovom trenutku prave taj fantastični kovitlac svuda u svetu.
O filmu koji otvara ovogodišnji festival Sedam veličanstvenih govori Zoran Popović.
U potrazi za Sugarmanom je nominovan za Oscara i jedan od najznačajnijih kandidata za tu nagradu.
Upravo velika zainteresovanost srpske publike za najbolje evropske dokumentarne dugometražne filmove nagnala je organizatore da sve projekcije budu izvedene u najvećem balkanskom bioskopu u Velikoj dvorani Centra Sava, gde će iz dana u dan do 3. februara po nekoliko hiljada ljudi gledati ostvarenja autora iz Finske, Belgije, Švedske, Bugarske, Češke i Švajcarske.
U centru pažnje sportske javnosti košarkaška utakmica Evrokupa Crvena zvezda Unix i naša Ana Ivanović koja igra na turniru u Pataji. S nama je Miroslav Nešić. Miroslave.
Na polovini takmičenja druge faze Evrokupa košarkaši Crvene zvezde imaju negativan učinak. Uz jednu pobedu doživjeli su dva poraza, pa im je za eventualni prolazak u naredni krug u preostalim utakmicama potreban maksimalan učinak. Večerašnji rival Unix pre nedelju dana na svom terenu u Rusiji pobedio je sa čak 19 poena razlike. Trener crveno-belih Vlada Vukojičić kaže da su svi u timu iz tog duela izvukli pouke.
Pokušavamo da pre svega nađemo gde su te neke naše, da kažem, jače strane u odnosu na Kazan i da pre svega to iskoristimo, odnosno neutrališemo njihovu igru, ne bi li došli do pobede. Siguran sam da smo iskusni bar za tu jednu utakmicu, da ne kažem za neke više. Ako i bude i postojala neka trema, da to neće biti faktor koji će nas poremetiti.
Utakmica Crvena zvezda Uniks počeće u 19:30 u Beogradskom pioniru, a Ana Ivanović za malo da bude eliminisana već u prvom kolu turnira u Pataji na Tajlandu. Japanka Morita je prvi set dobila sa 6-3, a u drugom servirala za meč pri vođstvu 5-2. Međutim, naša teniserka je načinila preokret i dobila set sa 7-5. U drugom setu Japanka je povela sa 2-1, ali je meč prekinut zbog kiše i bit će danas nastavljen.
Hvala, čuli ste Miroslava Nešić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Javni dug od 61% bruto domaćeg proizvoda odavno je probio sve zakonske granice. Država se i dalje zadužuje. Možemo li bez novih zaduženja? Gosti emisije Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije, i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Talasanje sreda od 11:05 do 12:00. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima, u Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 3, u Nišu 1, Sjenica i dalje najhladnija minus 7. Tokom dana oblačno i toplije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Miroslav Vojvodić i Nikolina Trivunović. U 9:30 čućete pregled događaja iz prošlosti, u 20 do 10 počinje medijski pregled današnjice. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.